Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oletko sinä itse muuten kokenut sinun kohdistuvaa syrjintää?
Enpä voi sanoa. Minä olen niin sanotusti syntynyt kultalusikka suussa ja osannut aina pitää huolen omista asioistani ja minulla on aina ollut erinomaiset mahdollisuudet, koulutusmahdollisuudet, taloudelliset mahdollisuudet, kaikki mitä ihminen voi toivoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö syrjintä olisi olemassa ja minusta on erittäin itsekästä ja sydämetöntä väittää, että jos itse ei ole kokenut syrjintää, niin sitä ei sitten ole missään muuallakaan olemassa. Kyllä sen verran täytyy ympäristöönsä seurata, että näkee, mitä maailmassa tapahtuu.
Teemme tätä haastattelua tällä hetkellä Lappeen rannassa. Sinä olet tullut tänne puhumaan Itä-Suomen sanomalehtimisen yhdistyksen järjestämään työjärkkyyseminaarina. Puhut muun muassa uusintamistyöstä täällä. Mitä tämä uusintamistyö on?
Uusintamistyöllä tarkoitetaan sitä elämän pyörien pitämistä pyörimässä, jota naiset ovat aina tehneet vuosituhansia, kymmeniä tuhansia vuosia. Toisin sanoen lasten synnyttämistä, hoitamista, vanhusten ja sairaiden hoitamista, ruoan laittamista, siivoamista, kaikkea kotitaloustyötä. Siis sitä työtä, jota eniten maailmassa tehdään, josta vähiten puhutaan, mutta jota ilman maailma ei pysyisi hetkeäkään pystyssä. Ja sitä työtä, josta edelleenkin oletetaan, että se tehdään ilmaiseksi yhteiskunnan hyväksi. Eiväthän esimerkiksi mitkään kansantalousteoriat oikeastaan ota lainkaan huomioon tätä uusintamistyötä. Sitä ei lasketa kansantalouteen mukaan. Eivät esimerkiksi sosialistiset talousteoriat viime vuosisadalla käsittele uusintamistyötä millään tavalla vakavassa mielessä. Nehän lähtevät siitä, että nainen voidaan vapauttaa vain vapauttamalla hänet sorvin ääreen, siis pois kotoa. Mutta sitten kun tulee kysymys siitä, että kuka ihmeessä tekee ne työt, jotka joka tapauksessa pitää tehdä, niin sosiaaliset talousteoriathan lähtevät siitä, että valtio hoitaa nämä. Ja hyvin nopeastihan kokeilujen ja nimenomaan Neuvostoliitossa tehdyn kokeilun jälkeen kävi ilmi, että ei millään valtiolla, ei kapitalistisella eikä sosialistisella ole varaa tehdä sitä työtä, jonka naiset tekevät ilmaiseksi tänä päivänä. Eivätkä talousteoriat koskaan lähde siitä, että mies voisi osallistua uusintamistyöhön. Vasta viime aikoinahan tämä nyt on tullut esille, kun naiset ovat palanneet tuottavaan työhön. Meidän tulee muistaa, että eivät naiset ole olleet poissa tuottavasta työstä kuin muutaman vuosikymmenen, korkeintaan vuosisadan. Vasta nyt on tullut esille sellainen mahdollisuus, että mieskin voisi pistää kätensä pesuaineeseen ja tiskata lautasen.
Muuten tuossa tuli nuo sosiaaliset teoriat, sosiaaliset kansantalousteoriat esille. Mitä mieltä olet? Onko millään tavalla yhteiskuntajärjestelmä kysymys se, miten naisen asiat ovat? Mikä yhteiskuntajärjestelmä takaisi naiselle parhaat olosuhteet? Onko kysymys yhtään siitä?
No kyllä mun nähdäkseni ainakin, mitä nyt voidaan puhua tämän hetken tilanteesta, niin kyllä tämä meidän pohjoismainen demokratiamme nyt näyttää taanneen naiselle parhaat olosuhteet. Jos mennään länteenpäin, niin nainen on siellä pitkälti tällainen seksiobjekti ja sievä nukke, usein hemmoteltu, mutta olento, jolla ei edellytetä olevan omaa persoonallisuutta, omaa tahtoa. Jos mennään itäänpäin, niin nainen on siellä työjuhta, jolla ei tosiaankaan ole sen enempää oikeuksia kuin lännessäkään. Ja siellähän nainen tekee vielä ankarampaa työtä kuin meillä.
Miten sinä muuten näkisit tämän ajan? Miten luonnitsit tätä aikaa naisen kannalta historian tutkijana?
No me elämme nyt tätä hiljaisen vallankumouksen aikaa, että meitä ei polteta roviolla tosiaankaan enää, vaan me hiljalleen saamme lisää oikeuksia, nimenomaan taloudellisia oikeuksia. Ja miten sanoisi, kasvamme ihmisinä. Mä näen tämän ajan ja tulevaisuuden hyvin positiivisena. Mutta tietysti täytyy aina muistaa, että mun perspektiivi, niin on, se on satoja ja tuhansia vuosia. Että ei mikään tapahdu 10 eikä 20 vuoden kuluessa, eikä yhden eikä kahden eikä kolmen sukupolven. Mutta kehitys on aivan selvä. Ajatellaan tästä nyt eteenpäin 10 sukupolvea, jos maailma on olemassa. Kyllä me parempaan ja humaanimpaan päin mennään.
Sanoit äsken, että feminismiä tarvitaan ja se on käynyt ilmi sun puheestasi. Kauanko sitä mielestäsi tarvitaan?
No niin kauan sitä tarvitaan, että kaikilla on samat mahdollisuudet. Sillä tavalla, että nainen ei joudu esimerkiksi jättämään opiskeluaan tai uralla etenemistään perheen vuoksi. Niin kauan sitä tarvitaan, kun puhutaan siitä, että naiset pitäisi saada kotiin hoitamaan sairaita ja vanhuksia, eikä kysytä, että miksi miehet eivät ole kotona hoitamassa sairaita ja vanhuksia. Ja niin kauan sitä tarvitaan, kun sanotaan, että naiset hylkäävät lapsensa ja lähtevät töihin, kun ei kysytä, miksi miehet hylkäävät lapsensa ja lähtevät töihin.
Näin puhui kirjailija Kaari Utrio Yleisradion haastattelussa vuonna 1984. Mutta mitä feministit haluavat Suomessa vuonna 2013? Sitä me lähdimme tässä ohjelmassa selvittämään, mutta projekti osoittautui vaikeaksi. Olen urani aikana haastatellut muun muassa uusnatseja, kirkonpolttajia, väkisin makaajia, talousrikollisia, amfetamiinikauppiaita ja poliitikkoja, mutta koskaan en ole törmännyt vielä näin tiukkaan vaikenemisen kulttuuriin. Pyysimme tähän ohjelmaan vieraaksi 7 eri feministia naistutkijaa, muun muassa vihreistä naisista, Naisasialiitto Unionista, Turun yliopiston sukupuolen tutkimuksen laitokselta ja Tampereen yliopistosta, mutta yksikään ei suostunut. Mennään siis ilman. Lämpimästi tervetuloa ohjelman pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja studiossa kanssani istuu tiedetoimittaja, tietokirjailija Osmo Tammisalo. Yksi syy siihen, miksi feministejä ei tässä ohjelmassa kuulla. Heti alkuun, miksi olet feministeille ja naistutkijoille moinen persona non grata?
On oikein hyvä kysymys. Tuossa mulla on tässä paperi edessä, missä mä oon tämmöisen saanut kirjan takaisin, kun on kustantaja lähettänyt arvioitavaksi tämmöisen, muistaakseni se oli kulttuuritutkimuslehti, joku vastaava. Ja siinä kirja on tullut takaisin mulle kotiin ja siinä sanotaan, että palautan arvostelukappaleen. Arvioitsija ei valitettavasti löytynyt. Ja kyse on siis tästä 2006 yhdessä Jussi K. Niemelän kanssa tehdystä pamfletista Keisarinan uudet vaatteet, jossa me tarkasteltiin naistutkimusta luonnontieteen näkökulmasta. Ja tämä on aikamoinen punainen vaate.
On mielenkiintoista, että tämä herättää niin voimakasta torjuntaa ja tosiaan tämä teoksenne siis vaiettiin hyvin pitkällä, voi sanoa kuolleeksi vaiettiin. Se sai muutamia ärtyneitä arvioita, joista yhdessä väitteidenne todettiin olevan yksi kantaan aivan perseestä. Mikä teoksessa oli mielestäsi niin loukkaavaa loppujen lopuksi tai poleemista?
Niin, se on, me siis väitettiin siinä, että iso osa naistutkimuksesta ei täytä tieteen kriteereitä ja tämä on tietenkin iso väite ja se tuli semmoiseen aikaan, että tämä naisnäkökulma ylipäätään oli saanut yliopistossa ehkä semmoisen aseman jo. Se oli saanut tieteellisen statuksen, mutta meidän mielestä niin siitä puuttu kuitenkin, tai sillä oli tieteen auktoriteetti jo takana, mutta sitten siinä ei noudatettu sitä tieteeseen kuuluvaa kriittisyyttä.
Voisitko tässä kuulijoillemme nopeasti muistuttaa mieleen, mitkä ovat tällaisia tieteellisen kriittisyyden perustuntomerkkejä?
Tieteessä niin ehkä olennaisimpia on se, että tieteilijän pitää pyrkiä löytämään seikkoja, jotka kumoo omia hypoteeseja ja teorioita.
Falsifiointi,
joo. Ja tieteilijä ei tietenkään saisi ihastua omiin teorioihinsa, vaan on aina valmis hylkäämään. Se on hylkäämään omat rakkaat ajatuksensa ja se on yksi syy, miksi tiede on niin vaikeaa. Mutta siis tämä, että naistutkimuksessa tai iso osa naistutkimusta tässä niin epäonnistui siinä, että ne on aika lailla hankittu, tai ne näkökulmat, mitä siinä tutkittiin, niin ne oli jo valmiiksi valittuja ja niitä lähinnä niitä etsittiin vaan niitä tukevia seikkoja.
Eli tällainen 1800-luvun hegeliläinen metodi niin sanotusti. No, minua kiinnostaa se, koska opiskellessani teoreettista filosofiaa aikanaan, niin tämä kysymys siitä, että ovatko viisaustieteet pseudotieteitä vai ei, ja pitääkö niistä päästä eroon, ja mikä on luonnontieteen ja filosofian suhde, niin tästä käytiin jatkuvasti keskustelua niin laitoksen sisällä kuin laitosten välilläkin, ja ei tämä ikinä aiheuttanut sen kummempia tunteita. Se nähtiin ikään kuin olevan osa tätä prosessia. No, mitkä teemat sitten löytyivät tästä kritiikkinne keskiöstä?
Justiin toi edellä mainittu epäkriittisyys ja se, että tieteen tämmöinen tieteeseen kuuluva itseään korjaavuus, niin se ei ollut toteutunut naistutkimuksessa. Toinen oli se, mikä ehkä koettiin myös aika loukkaavaksi, oli semmoinen biologian korostaminen ja esimerkkien avulla sen osoittaminen, miten tämmöistä biologista evolutiivista näkökulmaa syrjittiin naistutkimuksessa. Ja kuitenkin meillä oli aika, itse asiassa aika vaatimaton se meidän ehdotus, että biologialla on rooli ja se vaikuttaa. Ja meillä oli esimerkkejä, tutkimuksia esimerkiksi sukupuolieroista ihan vastasyntyneillä, että poikalasten ja tyttölasten eroista esimerkiksi siinä, että kuinka kauan ne on kiinnostunut kasvoista verrattuna johonkin teknisempään vempeleeseen, niin tämä meidän vaatimaton ehdotus, että biologialla on merkitystä, niin se on jo kanssa ollut liian radikaali väite.
Ja tämähän on hauska, koska tämä asia oli muun muassa tänään esillä Metro-lehden kolumnissa, joka liittyy tähän muistaakseni Anttila-ketjun lasten lelumainokseen, jossa pojille oli siis tarjottu kai jotain robotteja ja tytöille sitten nukkeja. Tätä pidettiin jonkinnäköisenä hyvin arkaisena lähtökohtana. No, sinä olet Tieto Finlandia ehdokkaanakin ollut tietokirjailija, Darwin seuran perustaja, jäseniä. Et mielestäni vaikuta ainakaan teostesi pohjalta miltään kiihkoilijalta. Niin mikä sinun motiivisi tähän naistutkimuskeskusteluun alun perin oli? Koska sinut tietyllä tavalla kuitenkin leimattiin taantumukselliseksi tämän myötä.
Aivan, leimattiin taantumukselliseksi ja miesasialiikkeen edustajaksi, mutta oikeastaan suurimmat motiivit oli ihan yksinkertaisesti tieteen puolesta puhuminen, siis hyvän tieteen. Ja toinen tietenkin voisi ajatella, että totta kai ihmisten reilu kohtelu on aina tärkeää, tasa-arvo. Se ei molemmat tarvii jatkuvaa huomiointia, sekä hyvä tiede että tasa-arvo. Ja ne ei kummatkaan ole itsestäänselviä. Niiden puolesta kannattaa puhua aina.
Mutta niitä onko sinun väittämäsi siis, että tiedettä ei pitäisi lähteä tekemään poliittisista lähtökohdista? Eli
se on nimenomaan se pääaihe tosiaan, että tieteen politisoituminen riippumatta kuinka aroista aiheista puhutaan, niin tieteilijän pitäisi pystyä vapaasti suorittamaan sitä omaa tutkimusta. Ja mä luulen, että naistutkijat, tai nykyäänhän se on nimellä sukupuolen tutkimus, niin on kyllä ihan samaa mieltä mun kanssa siitä, että tasa-arvoa tai vaikka sukupuolisten vähemmistöjen asemaa, niin voidaan hyvin edistää ilman, että omaksutaan jotain pseudotieteellisiä tai tämmöisiä epätieteellisiä teorioita. Ja se, että me paljastettiin naistutkimuksesta tämmöisiä teorioita ja rakenteita, niin se ei suinkaan vähättele vaikkapa just naisliikkeen saavutuksia. Että se on päinvastoin oikeastaan. Että se, että me paljastettiin jotain epätieteellisyyksiä, niin se on naisliikkeen saavutusten kannalta vaan haitallista.
Eikö se ollut David Humekin, kun jo aikanaan sanoi, että siitä, miten asiat ovat, ei voida päätellä, miten niiden tulisi olla. Mutta jos palaamme aiheeseen, niin naistutkimuksen keskiössä on sanottu olevan väite siitä, että sukupuoli on lähinnä sosiaalisesti rakentunut konstruktio.
Näin se todellakin on, ja tietenkin voidaan tai kyse on määritelmistä, ja määritelmistä on tavallaan turha kiistellä, että no biologiassa sukupuolen määritelmä on erittäin selkeä. Se on, se jolla on isommat sukusolut on naaras, se jolla on pienemmät on koiras. Ja tämä seikka itsessään, niin se ei suinkaan poista sitä, että totta kai voi löytyä ja löytyykin ihmisiä, jotka silti, tai se ei ole ristiriidassa sen kanssa, että joku voi kokea syntyneensä väärään sukupuoleen. Ja kuitenkin pääsääntöisesti on niin, että sukupuolielimet, hormonitasot, identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolikromosomit, niin ne ei suinkaan vaihtele yksilöiden välillä mitenkään satunnaisesti tai sattumanvaraisesti, vaan ne on tietynlaisia ryppäitä systemaattisesti. Ja tämä sama tilanne on kaikissa kulttuureissa ja kaikilla lajeilla vieläpä. Ja tämä, että naistutkimuksessa ei esimerkiksi tunneta tämmöisiä biologisia teorioita ollenkaan, että esimerkiksi ihan perusteet, miksi on sukupuolia, miksi sukupuolia on kaksi, ja, tai minkä takia se on aika tärkeä teoria yksinkertaistettuna semmoinen, että se sukupuoli, joka tekee enemmän investointeja jälkeläisiin, on pariutumiskumppanin suhteen valikoivampi. Nisäkkäällä se on lähes poikkeuksetta naaras, joka on valikoivampi. Niin tämmöisiä biologisia teorioita, näistä ei ole naistutkimuksen parissa mitään tietoa. On yksittäisiä totta kai, mutta yleissääntönä on tämmöinen biokielto ja kaiken rakentuminen vaan sosiaalisesti.
No mutta mistä tällainen sun nähdäksesi tämmöinen luonnontieteen pelko tai kieltäminen sitten kumpuaa? Onko se ahdistava ajatella esimerkiksi, että äiti luonto saattaisikin olla seksistinen
niin
entiteetti?
Niin, se nimenomaan, mä vielä korostan, että se on kuitenkin aika vaatimaton se väite, että biologia vaikuttaa. Onhan se päivän selvää, että myös asioita, ihminen on sosiaalinen ja kulttuurinen eläin, näillä on valtava merkitys ja ne saattaa joko vahvistaa tätä biologista tai sitten heikentää sitä, mitä biologian kautta tai geenien kautta tulee. Niin se tavallaan, että se pelko on, se on turha, ja se, että sitä yritetään väistellä, niin se oikeastaan melkein vaan antaa biologialle liian suuren vallan. Että se on vähän paradoksaalisesti kääntyy itseään vastaan.
No kuitenkin sukupuolen tutkimusta esimerkiksi harjoitetaan Suomessa käsittääkseni 5 yliopistossa.
Joo, niin taitaa olla. Ja mä tuossa esimerkiksi Helsingin yliopistossa, niin siellä ihan opinto-oppaasta lähtien siinä todetaan, että tutkimusalan lähtökohtana on kriittinen suhtautuminen patriarkaaliseen, heteroseksistiseen ja sukupuolten hierarkista suhdetta ylläpitävään järjestykseen sekä perinteisiin sukupuolia ja seksuaalisuuksia muodostaviin normeihin. Eli jos tutkimusalan lähtökohtana on tämmöinen, niin kyllä se mun korviin kuulostaa tosi oudolta, koska kyllä luulisin, että tutkimusalan minkä tahansa ihmistieteen lähtökohta on se, että selvitetään, minkä takia ihminen käyttäytyy tietyllä tavalla. Meillä on kaikilla on syy toimia jollain tavalla, ja niitä syitä koskevat selitykset on joko oikeita tai vääriä. Mutta että kokonainen ala, jos se lähtökohta on kriittinen suhtautuminen patriarkaattiin tai heteroseksismiin, mitä lie ovatkaan, niin kuulostaa perin oudolta. Ja kuulostaa siltä, että yliopisto ei olisi oikea paikka semmoiselle.
Mua kiinnostaa tämä patriarkaatti, koska tällaiset niin sanotusti otettuna annetut lähtökohdat tieteen aloille ovat aika kiinnostavia. Mitä patriarkaatti tarkoittaa?
Niin, on. Joskus Margaret Thatcher sanoi, että ei ole olemassa yhteiskuntaa, on vain yksilöitä ja perheitä. Niin se ei varmastikaan pidä paikkansa, että ihmisellä on kyllä paljon valmiuksia, synnynnäisiäkin valmiuksia ajatella yhteiskuntaa tavallaan tämmöisenä itsenäisenä toimijana. Mutta sitten patriarkaatti, niin se on hyvä kysymys, että mitä se sitten on. Että on tietenkin yhteisöjä, on tosi paljon erilaisia ja niissä, jos otetaan vaikka jonnekin lähi-itään päin, niin voiko niitä nimittää patriarkaateiksi? Niissä siellä ainakin miehen investointi perheeseen on aika lailla äärimmäistä joissain tapauksissa, että se on, mies ja nainen on siellä aika, saattaa olla tosi erilaisessa asemassa, mutta silti patriarkaattihan ei tarkoita, että mies olisi jotenkin erkaantunut perheestä tai, en mä oikein tiedä, se on patriarkaatti on, se on tosi vaikeasti määriteltävä sana.
Sitä tulee tietyllä tavalla, vaan mä olen pohtinut samaa ja siitä mä olen saanut tällaisen käsityksen, että se on vähän niin kuin tällainen illuminaatin tyylinen kaiken taustalla vaikuttava lähde. No, mutta jos kysytään näin, että onko feminismistä ja naistutkimuksen poliittisesta agendasta sitten suoranaista haittaa tieteelle, niin mitä tähän vastaisit?
No, vähintään sitä kautta, että se, niin no, jos ajatellaan tieteelle, se on aika vähäinen varmaankin se haitta. Voidaan tietenkin kysyä, että mitä teologia tekee yliopistolla. Ja onhan niitä muitakin siis liikuntatieteitä ja vastaavia. Siellä on, osassa on paljon hyvää ja siis tämmöistä ihan nimenomaan tutkimuksellista, tieteellistä. Mutta ehkä se haitta on suurempi. Niin, en tiedä oikeastaan. Se on siis totta kai se haittaa myös siis sitä, että se marginalisoi, koska se tieteen sisältö, tai sukupuolen tutkimuksen sisältö on mitä se on, niin se heikentää tai marginalisoi sitä sukupuolinäkökulmaa entisestään. Mutta se ei kuulu sinänsä tieteeseen, että se on, niin kyllä se tietenkin vie resursseja pois muualta sitten.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja tietokirjailija Osmo Tammisalo. Keskustelemme feminismistä ja naistutkimuksesta. Onko feminismi suomalaisen yhteiskunnan pyhä lehmä? Myös te kuulijat voitte osallistua keskusteluun huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Kertokaa meille esimerkiksi, mihin feminismiä mielestään tarvitaan Suomessa vuonna 2013. Myös kysymykset kelpaavat. Poimimme niistä ansioituneimmat mukaan keskusteluun. Ja tässä vaiheessa voisimmekin kuunnella tietoiskun suomalaisen naistutkimuksen historiasta. Päivi Istala haastatteli Kristiina-instituutin professori Aili Nenolaa. Nauhoite on vuodelta 2006.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.
Miten vanha tai nuori tieteenala naistutkimus itse asiassa on, kun tämä Helsingin yliopiston instituutti nyt on 15-vuotias, mutta juuret ovat muualla?
No se vähän riippuu sitä, mistä lasketaan ja miten hahmotetaan asia, mutta siis virallisesti yliopistollisena oppiaineena naistutkimus on vanhempi kuin Kristiina-instituutti. Virallisena oppiaineena se aloitti vuonna 1987 Helsingin yliopistossa, eli siis tuli naistutkimuksen opintokokonaisuus, eli opiskelijat voi sijoittaa sen osaksi opintojansa. Ja samoihin aikoihin Åbo-akademissa ja Tampereella oli jo perustettu naistutkimusyksikkö. Mutta sitten jos katsotaan naistutkimuksen ikään kuin tätä asian kehittymistä varsinaisesti, niin sen juuret voi olla vaikka kuinka kaukana, mutta meillä nyt voi ajatella näin, että yhdet juuret ja hyvin vahvat juuret varmasti on siinä 50-luvun lopulta alkaneessa ja 60-luvulla sitten kukkaansa kehittyneessä tämmöisessä tasa-arvoajattelussa ja tasa-arvokeskustelussa ja tasa-arvotutkimuksessa myöskin, joka meille tuli. Voisi sanoa, että siinä suhteessa vaikutteita tuli meille hyvin vahvasti Pohjoismaista ja ne oli nämä meidän muutamat yhteiskuntatieteilijä, naiset niin kuin Elina Haavio, Mannila ja kumppanit, jotka oli silloin kovasti asialla. Ja Yhdistys 9 tietysti 60-luvulla oli ajamassa juuri näitä tällaisia sukupuolin rooliin liittyviä niin kuin raja-aitojen madaltamista ja miesten ja naisten aseman kehittämistä sillä tavalla tai muuttamista sillä tavalla, että vähän tehtäisiin yhteisesti erilaisia asioita eikä jaettaisi niitä töitä samalla lailla kuin en. Mutta että se ei ollut vielä oikeastaan, sitä ei voi sanoa, että se oli naistutkimusta. Se oli sukupuoliroolitutkimusta ja tasa-arvotutkimusta hyvin vahvasti, mitä silloin kirjoitettiin ja julkaistiin. Ja se jatkui tietysti ja se jatkuu tähänkin päivään asti, koska ei tasa-arvotutkimus mihinkään ole hävinnyt, eikä tarvitse hävitä. Mutta sitten jatkoksi, voisi sanoa, että se ehkä valmisti maaperää niin sanoksi, niin sille, että sitten 70-luvun puolella meille varsinaisesti ikään kuin aaltoili tuolta länneltä feministinen ajattelu, jonka ensimmäiset ilmaisut oli joskus 73-74, kun tuli sellaisia pieniä, lähinnä ruotsinkielisiä feministiryhmiä täällä Helsingin seudulla ja ehkä muuallakin, jotka rupesivat sitten nostamaan esiin ikään kuin tätä sukupuolten samanlaisuutta ajavan tasa-arvoajattelun sisään tätä kysymystä siitä, että onko tämä mahdollista kyseenalaistamatta tätä mies-naiserottelua ja kyseenalaistamatta ne valtasuhteita, niin onko mahdollista päästä eteenpäin. Ja sitten siitä lähti, silloin tietysti samoihin aikoihin rupesi tulemaan sitten tutkimuskirjallisuutta, jota myöskin nämä, tietysti nämä feministiryhmät käyttivät hyväkseen ja erityisesti yhteiskuntatieteiden puolella jo 70-luvun loppupuolella sitten oli tämmöistä kiinnostusta feministiseen ajatteluun, nimikin jo kiinnosti tietysti, ja se ikään kuin mediamaine, joka siihen aikaan jo rupesi nousemaan sieltä, niin nosti sitä esiin. Siellä oli Westermark-seuran kokous 78 täällä Helsingissä, ja siitä nyt kirjoitetaan useammassakin paikassa, että suurin ryhmä oli se ryhmä, joka käsitteli naisasiaa ja tasa-arvoasioita siinä vaiheessa. Että sieltä se lähti liikkeelle, ja siinä sitten samoihin aikoihin varmasti tuli sitten mukaan jo näitä muiden meitä, muiden alojen edustajia, nyt sitten 80- ja 80-luvun alussa ihan siinä, niin sitten rupesi esiintymään yliopistoilla naistutkimuksen opetusta. Annettiin tällaisena niin kuin isoina johdantokursseina eri alojen naisnäkökulmia siihen aikaan, niin kuin puhuttiin, yritettiin löytää. Ja mä luulen, että merkittäviä naistutkimuksen matkaan saattamisessa ja niin kuin edistämisessä siinä vaiheessa olivat tutkijanaisten yhdistykset, joita eri yliopistokaupungeissa perustettiin. Ne oli niitä, jotka sitten rupesi ajamaan yliopiston sisälle akateemisissa piireissä tätä asiaa eteenpäin. Mutta siinä oli myös tämmöisiä julkisia toimijoita mukana. Suomen Akatemia oli jo osallistumassa ensimmäisen tämmöisen isomman naistutkimusseminaarijärjestelyihin 80 ja sitten siellä oli itse asiassa siellä akatemian toimikunnissa oli siihen aikaan semmoisia vahvoja naisia, jotka ilmeisesti sai aikaan sen, että tutkimukselle löytyi rahoitusta sitten. Että lähdettiin vähän niin kuin latvasta puuhun sitten täällä kehityksen puolella. Ennen kuin päästiin siihen vaiheeseen, että sitten saatiin naistutkimus tämmöisenä opintokokonaisuutena yliopistoon.
Näin puhui Kristiina instituutin professori Aili Nenola Päiviistalla haastattelussa vuonna 2006. Joudumme siis tässä ohjelmassa turvautumaan säilykkeisiin, koska ohjelmaan mukaan pyytämämme 7 feministiä ja naistutkijaa kaikki kieltäytyivät kategorisesti. Minä olen Perttu Häkkinen haastattelussa tietokirjailija Osmo Tammisalo. Ja puhutaanpa sitten hetki tasa-arvosta, jota luonnollisestikin ainakin minä kannatan, mutta kysymys siitä, että mitä tasa-arvo todella on, on mielestäni vielä hivenen selvittämättä. Naiset elävät Suomessa miehiä pidempään, välttävät asevelvollisuuden ja ovat paremmin koulutettuja. Miksi nainen on suomalaisen yhteiskunnan uhri?
Niin, onko se sitä jos katsoo näitä tämmöisiä tasa-arvotilastoja, niin siellä on skandinaaviset maat, Norja, Suomi, Ruotsi tai Pohjoismaat. Niin, ja sitten jos vertaa, niin ylipäätään siis tasa-arvon käsite. Jos ajatellaan, sitä on monenlaisia mittareita. Esimerkiksi voidaan ajatella naisten lukutaito. Niin jos katsoo vaikkapa mun syntymävuodesta 70 arabimaita, niin siellä on se tilanne 40 vuotta sitten oli sellainen, että joissain maissa, että hyvin pieni prosentti naisista osasi lukea ja todella iso miehistä, niin ja todella iso prosentti miehistä osasi lukea. Ja sitten katsoo niitä käyriä, kun verrataan, niin esimerkiksi jotkut Oman ja Jordania, ne on oikein malliesimerkkejä, niin molemmissa niin se lukutaito on noussut kummallakin sukupuolella noin 99%. Eli tässä niin kun puhutaan, että tasa-arvo ei voi toteutua, niin se monella saralla tämmöisillä erilaisilla mittareilla se on jo toteutunut. Ja jopa semmoisissa maissa, missä ajatellaan, että se on kaukana siitä, niin sielläkin iso osa mittareista kertoo toista.
Mutta yksi tällainen kysymys, mihin mä en ole ikinä mielestäni saanut vastausta lukuisista yrityksistäni huolimatta. Jo samaan keskiluokkaiseen perheeseen, sanotaan nyt vaikka, valitaan kaikista maailman paikoista Espoo, syntyy kaksosina tyttö ja poika, jotka menevät samaan lastentarhaan ja samaan kouluun. Niin miten tämä patriarkaatin harjoittama rakenteellinen sorto on omiaan tekemään tämän tytön elämästä vaikeampaa?
Niin, se mullakaan ei ole tähän vastausta. Ja siis ylipäätään, jos ruvetaan miettimään, että minkä takia tytöistä ja pojista sitten tulee erilaisia, minkä takia toisella on vaikeampaa, niin kun tiedetään, että ihan vastasyntyneillä on jo sukupuolieroja ja ne kasvaa vielä murrosiässä, niin voivatko ne olla ne erot siitä, niistä pienistä vihjeistä? Totta kai naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia kohdellaan eri tavalla, mutta voiko ne isot erot, mitä miesten ja naisten välillä on, johtua siitä, että vauvana tyttövauva saa ehkä enemmän kimeämpiä ääniä kuin poikavauva? Niin se on vaikea nähdä, miten tämmöiset pienet suhtautumiserot vaikuttaisi kovin paljon. Eli mä väittäisin, että jos tyttöjä ja poikaa kohdellaan samalla tavalla, niin niistä ei suinkaan tule samanlaisia. Et se on melkoisen selvä asia, ihan jos katsoo, tai se ainakin tämmöinen kulttuurien välinen vertailu ja tietenkin lajien välinen vertailukin tukee tätä väitettä mieluummin.
No, mitkä sinun mielestäsi ovat epätasa-arvon räikeimpiä esimerkkejä suomalaisessa yhteiskunnassa? Ja löytyykö epätasa-arvo sinällään sukupuolten välistä vai niiden sisältä?
Tämä on kanssa se tärkeä pointti, koska esimerkiksi väkivalta, tiedetään, että väkivaltaa miehet harjoittaa paljon enemmän naisiin kohdistuvia väkivallan tekoja kuin naiset miehiin kohdistuvia. Se on ihan selvä. Mutta silti kaikki miehet ei ole väkivaltaisia ja osa naisista on väkivaltaisia. Niin on todellakin aiheellista kysyä, että miten tärkeää se sukupuolen korostaminen tässä on. Tieteessä tapahtuu -lehdessä on justiin ollut ihan ansiokaskin keskustelu siitä, että tämmöisen sukupuolittuneen tai sukupuolistuneen väkivallan selityksistä, niin se naistutkimuksessa se näkökulma on lähes poikkeuksetta just nimenomaan liittyy tämmöiseen, tai että siitä on tehty enemmän sukupuolikysymys kuin se mun mielestä olisi, että se on enemmän just yksilöiden välisiä eroja ja muuta vastaavaa. Totta kai ne sukupuolet tai sukupuolikysymys on siinä pidettävä mielessä, mutta se ei voi olla kaikki kaikessa.
Niin, tässä on mielenkiintoista se, että koska tässä keskustelussa naistutkimus ja feminismi ovat tuoneet tällaisen niin sanotun subjektiivisen näkökulman, joissa naiset voivat puhua tunteistaan siinä mielessä, että jos he kokevat tällaisia negatiivisia asioita yhteiskunnassa. Minä olen itse miettinyt sitä, että näin, koska en pahoin pitele vaimoani esimerkiksi, niin tässä voi sanoa minun subjektiivinen näkökulmani ikään kuin hukkuu toisinaan. No, saimme tämä huutolaatikosta kysymyksen nimimerkiltä ei agendaa, vaan uteliaisuutta. Jos sukupuolen tutkimus tutkii yhteiskuntaa patriarkaatti näkökulman kautta, miten se voi olla sinänsä vähemmän arvokasta kuin esim. Monet sosiologian tutkimukset? Miksi rooleamme miehinä ja naisina ei olisi relevanttia tutkia? Mitä sanoo Osmo Tammisalo?
Toki on relevanttia tutkia miesten ja naisten rooleja. Ja se, että me tuossa pamfletissa niin puututtiin nimenomaan vaan naistutkimukseen, niin Monet kysyi meiltä, että minkä takia siihen puututtiin pelkästään naistutkimukseen, eikä niin kuin huomioitu sitä, että yhteiskuntatieteissä on paljon muunkinlaista tämmöistä vähemmän tieteelliset standardit täyttävää tutkimusta, niin no ensinnäkin me vastattiin yleensä niin, että naistutkimus ei voi vetäytyä sen taakse, että muuallakin on lepsuja menetelmiä tutkimuksessa. Mutta se sukupuolinäkökulma, niin totta kai se on tärkeä. Ja se mitä siitä vaan saadaan aikaan, niin se ei toistaiseksi ole ollut mun mielestä saanut puhtaita papereita.
Ja totesitte pamfletissa seuraavasti, näyttääpä siltä, että tasa-arvo on liian tärkeä asia jätettäväksi akateemisten feministien käsiin. Mitä te tällä tarkoititte?
Niin se on aika ilkeä heitto, myönnetään. No se on nimenomaan se, että kun naistutkimustieteessä, tai naistutkimus niin ohjas nuoria lahjakkaita naisia ihan sanaleikittelyyn, vois näin sanoa, niin se todellakin se alensi vaan naisliikkeen saavutuksia ja marginalisoi sitä sukupuolinäkökulmaa. Että se on paradoksi. Sama on tämä feministinen väkivaltatutkimus, niin hyviä tarkoituksia totta kai, mutta aika epätarkoituksenmukaisilla tavoilla.
Ja täällä huutolaatikossa useat ovat esittäneet kysymyksen, miksi feministit eivät halunneet keskustella sinun kanssasi, Osmo Tammisalo. Tässä on tullut myöhempään ihmiseen selvästi.
Se on tosi hyvä kysymys, koska mä väittäisin, että me ollaan tärkeimmistä asioista samaa mieltä, nimenomaan tasa-arvosta ja ihmisten reilusta kohtelusta ja siitä, että on hyvä, että on erilaisia liikkeitä, jotka pyrkii vaikkapa sukupuolten välistä ja sukupuolisia vähemmistöjä ja eläinten oikeuksia. Että on olemassa tämmöisiä liikkeitä, niin me ollaan tästä asiasta samaa mieltä. On hyvä, että on tämmöisiä moraalista edistymistä ja yhteiskunnassa paljon muuten pääse tapahtumaan. Sitten me ollaan varmaan samaa mieltä siitä, että näitä oikeuksia, eri ryhmien vähemmistöjen oikeuksia voidaan edistää ilman, että on tämmöistä, että tieteestä tehdään välinettä niiden edistämiseen. Niin se on outoa, koska mä oon useimmista asioista samaa mieltä. Se, mistä me ollaan eri mieltä, on ehkä justiin tämä tieteen, että onko objektiivinen tiede mahdollista, voiko siihen edes pyrkiä. Ja toinen on se sitten tämä sukupuolierot, biologiset sukupuolierot. Nämä kaksi asiaa, me ollaan niistä eri mieltä. Ja näistä mun mielestä ei, se on outoa, että näistä ihmiset on eri mieltä, koska nämä esimerkiksi biologiset sukupuolierot on niin selkeitä ja niin selkeästi todistettuja. Niin, että siis, niin, ja voisi ajatella, että se tämmöinen liberaali, vapaamielinen ja kaikin puolin edistyksellinen ajattelu, mitä mäkin edustan, niin. En mä tiedä, tuleeko se sitten yllätyksenä, mutta että se sillä perusteella luulisi, että olisi tullut hyvää keskustelua. Ja siis hyvä tiede ei tietenkään kärsi keskustelusta, eikä saa kärsiä.
Niin, tai onko sitä taustalla ollut pelko siitä, että päädytään jonkinnäköiseen biologiseen determinismiin tai tieteelliseen reduktionismiin, jossa yhteiskunnassa esiintyvä sorto voidaankin selittää molekyylibiologian avulla. Ja jos puhumme lisää tasa-arvosta, ja tämä on erittäin tärkeä aihe mielestäni, niin Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Lotta Viinikka totesi haastattelussa viime viikolla, että ei tasa-arvo tule toteutumaan meidän elinaikanamme. Onko sukupuolten välinen tasa-arvo kenties sitten, tai jos puhutaan tasa-arvosta yleisemmällä tasolla yhteiskunnassa, niin onko se suure, jonka määrä voi kasvaa yhteiskunnassa loputtomiin?
Niin, siihen Toi on hyvä kysymys, koska tuohon ei oikeastaan ole vastausta. Ei me voida tietää. Vähän kuin teknologian kehittyminen, ei kukaan osannut ennustaa älypuhelimia 10 vuotta sitten. Niin se on, ja tuossa äsken oli puhe, että just esimerkiksi just arabimaissa naisten lukutaidon lisääntymisestä, niin se, että tietyt mittarit ei voi tulla enää paremmaksi, että jos 100% naisista osaa lukea, niin siinä suhteessa tasa-arvoa ei ole semmoinen suure. Sitten toisaalta on myös semmoisia määreitä, että samasta työpanoksesta sama palkka. Se on yksinkertainen toteuttaa. Se on käytännössä länsimaissa kohta saavutettu. Sitten toisaalta siis, jos tämmöistä, tästä on vastaavia esimerkkejä, voisi hakea esimerkiksi siitä, että kun pyritään äärimmäiseen tasa-arvoon, vaikkapa taloudelliseen tasa-arvoon, niin se vaatii esimerkiksi, oli DDR:ssä, niin pyrittiin noudattamaan tämmöistä suurinta mahdollista tasa-arvon ihannetta. Ja se tarkoittaa sitä, että se vaatii hirvittävät poliisivoimat. DDR:ssä sanottiin, että joka kuudes olisi Stasin ilmiantaja. Niin se on tietenkin mahdollista pyrkiä lisäämään kaikilla tavoin ja mahdollisimman pitkälle, mutta että sillä on joku hinta, mikä siitä sitten joudutaan maksamaan. Ja sitten toinen on niin kuin ihan yksilötasolla, että jos jos ei puhuta edes ihan pelkästä tasa-arvoista, vaan ylipäätään moraalisesta käyttäytymisestä, oikeanlaisesta käyttäytymisestä, niin ihminen, joka pyrkii tämmöistä korkeinta mahdollista ihannetta noudattamaan, niin kyllä siinä se jää semmoiseksi kuolleeksi kirjaimeksi väkisinkin. Eli se on totta kai ylevää pyrkiä siihen, että noudatetaan mahdollisimman korkeata moraalia. Mutta tuossa äsken mainittiin Westermarck-seura, niin mun lempifilosofia Edward Westermarck sanoi, että eikö kokemus osoita, että ne, joiden mieli askartelee alati velvollisuuksissa, tulevat helposti epäinhimillisiksi, suvaitsemattomiksi ja todella sietämättömiksi. Eli jos siis tämmöinen velvollisuuden tunto, se on, saattaa olla musertavaa ja se laiminlyö sen seikan, että on olemassa paljon moraalisesti yhdentekeviä tekoja. Ja samalla lailla on olemassa paljon sukupuolen suhteen yhdentekeviä tekoja. Kaikesta ei voi tehdä, ei kannata tehdä semmoista, miten nyt sanoisi, velvollisuuden ylijumalaa, vaan se on niin kuin, se on.
Eli toisin sanoen se, voisiko sanoa kartesiolainen ajatus siitä, että sielulla ei ole sukupuolta. Eli toisin sanoen, voisiko tämä biologia, kielteisyys liittyä sitten siihen, että tällaisia biologisia asioita tai ominaisuuksia on vaikeampaa lähteä muuttamaan kuin sitten sosiaalisesti syntyneitä?
Niin, ei varmastikaan. Niin, on vaikea sanoa, että mitä on helpompi lähteä muuttamaan, koska ihan yhtä hyvin voi ajatella, että ne on molemmat vaikeasti muutettavia. Mutta vielä tuohon, mä vähän palaisin tuohon, että siihen äärimmäiseen tasa-arvon ihanteeseen, niin että sekään ei ole toivottavaa, että yhteiskuntaan tulee semmoinen ahdasmielinen lakihenkisyys, vaan se on, tämä huomio ei tietenkään ole, ei ole ristiriidassa sen kanssa, että totta kai meidän pitää vaatia, että ihmiset tarkistaa vakaumuksiansa koko aika uudelleen ja uudelleen, mutta meidän ei tarvitse vaatia sitä, että me noudatetaan tämmöistä äärimmäisiä ihanteita. Semmoinen velvollisuuden koulukunta, niin se on äärettömän hankala toteuttaa ja sitten siitä tulee paljon kustannuksia.
Eli toisaalta voi sanoa, että tasa-arvo ei sinun mielestäsi ole siis samanlainen suure kuin vaikka Granny Smith-omenat, joita voi aina niin kuin pyytää lisää.
Näin se käytännössä on, että se on, koskee myös kaikenlaista muunlaista kuin sukupuolten välistä tasa-arvoa. Että se on, jos otetaan perintövero, niin tiedetään, että ihminen, että jos yhteiskunta on vapaa, niin ihmisten hankittu varallisuus päätyy yleensä lapsille tai lastenlapsille, koska ihminen on tämmöinen, ihminen on isäkäs, joka kiintyy jälkeläisiin ja näin. Mutta sitten toisaalta, jos yhteiskunta on tasa-arvoinen, niin kaikki saa syntymässään saman määrän. Mutta nämä kaksi suuretta on väistämättä ristiriidassa keskenään, niin on turha teeskennellä, että ne ei olisi. Mm. Eli jos on vapaa, niin väkisinkin jotkut saa vähän enemmän syntymässä. Ja jos se on tasa-arvoinen, niin silloin, ja mä itse kannatan nykyistä perintöveroa sen takia, että se nimenomaan tasaa sitä lähtökohtien samankaltaisuutta. Ja kaikki puolueohjelmat, yhteiskuntajärjestelmät joten ottaa jonkun kannan näihin kysymyksiin. Ja ne on sovittamaton ristiriita, ja tästä politiikassa on pitkälti kyse.
Mm. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja tietokirjailija Osmo Tammisalo. Keskustelemme feminismistä ja siihen liittyvästä naistutkimuksesta sekä tasa-arvosta tietenkin. Ja kuunnellaanpa tähän väliin hyvinkin poliittisesti epäkorrektia tekstiä toimittaja Arno Loka-Laitisen suusta.
Yle Puheessa keskiviikkoisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Olet kirjoittanut naisasialiikkeestä ja feminismistä varsin kriittiseen sävyyn. Mistä tämä kaikki sai alkunsa?
Osittain se on varmaan siitä, että on koko ikänsä toiminut semmoisessa työssä, jossa niin kuin nämä asiat tulee lähille ja usein silmillekin, kun olen ollut Helsingin Sanomissa ja Yleisradiossa, niin nehän on tämmöisiä niin kuin feminismin elinpaikkoja ja yliopistot. Siis feminismihän on siitä hauska ilmiö, että se on hirveän marginaali-ilmiö. Se on kauhean pieni osa siitä, sitä joukkoa, mutta se joukko hallitsee siis mediaa ja sillä on vahva asema yliopistoissa ja siis tämä julkisuuskuva on moninkertainen verrattuna sen todelliseen painoarvoa. Eihän tämmöistä niin kuin höhlää feminismiä törmää, kun sä tapaat maatalon emäntäjiä tai työläisnaisia tai jotain muuta. Että, ja sitten kun nämä tietyt organisaatiot, sanotaan esimerkkinä vaikka Yleisradio, se ei ole aika Helsingin Sanomata ihan samanlainen, niin kun siellä joku muoti-ilmiö tulee, niin se tarttuu kaikkeen. Niin kuin aikoinaan taistolaisuus ja sitten tuli feminismi. Sitten kun toimittajista on vähän tullut tämmöinen matalapalkka-ala, niin se on naisistunut. Kaikki matalapalkka-alat, niin naiset valtaa ne. Ja sitten tämä, niin kuin näkee aina kollegoita, naiskollegoita kun tapaa, niin on, että en ole feministi, mutta. Ja sitten selviää, että ne kuitenkin ovat. Ja sitten kaikki tämä yliopistollinen tutkimus näistä asioista, niin se on niin asenteellista ja ennakkoluuloista ja virheellistä, että siinä ei ole mitään rajaa. Ja sitä ei koske tavallinen tieteellinen kritiikki vaan kaikki menee läpi. Ja sitten lehdet vielä julkaisee kaiken humpuukin, mitä nämä tasa-arvotutkijat tai naistutkimuksessa sitä nimitetään, niin tekee.
Kuinka sinä itse ymmärrät feminismin käsitteen?
Niin, no se on muuttunut siis semmoiseksi, että se on niin kuin semmoinen miesten lynkkaus aate. Kaikki naisasialiitto, unionit ja erilaiset naisjärjestöt, niin niillähän on koko ajan tämä lynkkaus. Ja esimerkiksi Yleisradiossa, kun on äitienpäivä, niin sitten siellä tehdään juttua naisten pahoinpitelystä kaikissa ajankohtaisohjelmissa ja uutislehdissä. Kun on isänpäivä, niin sitten tehdään insestistä ja raiskauksista juttua. Että tämä naisasialiike on vallannut aika hyvin tämän mediakentän. Ja radiossa oli aikoinaan semmoinen naisten tunti, joka oli siis aivan lynkkausohjelma. Siinä oli joku katkeroitunut naistoimittaja, teki sitä ja kenellekään tulisi mieleenkään, että vastaavanlainen miesohjelma, jossa haukuttaisiin naisia nalkutuksesta ja väkivallasta, jota on yhtä paljon kuin miesten harjoittamaa väkivaltaakin, mutta sitähän ei nämä naistutkijat tutki ollenkaan.
Löytyykö Suomesta sovinismia, eli asioita, joissa naiset ovat alisteisia miehille?
Niin, en mä sano, että naisia sortaan sen enempää kuin miehiä. Kyllähän meillä on niin kuin ihmisiä Suomessa ylipäätänsä kohdellaan vähän huonosti. Se on vähän niin kuin tämä suomalainen rasismikin, niin jos mä kertoisin kaiken sen, miten minua eri paikoissa kohdellaan, niin kyllä se vastaisi ihan rasismin tunnusmerkkejä. Että suomalainen on vai muutenkin vähän niin kuin tyly ja töykeä ja sellainen, että en mä usko, että se on niin kuin mitään suinkaan sukupuoleen liittyvää, vaan se on yleensä kanssaihmisten huonoa kohtelua. Kyllähän mä saan vaikka kuinka paljon töykeätä kohtelua naispuolisilta yleisen palveluita. Ne saattaa tiuskia ja äyskiä aivan siivottomasti, mutta kyllä sen kanssa on oppinut elämään.
Tällaisesta keskustelusta saa helposti sovinistin leiman. Mitä yleensä vastaat ihmisille, jotka kutsuvat sinua sovinistiksi?
No sitä mä oon ihmetellyt, että miten on kunniakasta olla feministi, mutta kunniatonta olla sovinisti. En mä nyt mielipiteistäni luovu sen takia, että ne ei ole trendin mukaisia.
Azos Prah, Loka Laitinen. Kuuntelet siis ohjelmaa nimeltä Perttu Häkkinen studiossa. Minä Perttu Häkkinen ja tietokirjailija Osmo Tammisalo. Viimeiset viisi minuuttia käynnistyvät. Tähän väliin kysymys kansalaisilta. Nimimerkki Anonyymi kysyy. Sivuaineena sukupuolen tutkimusta opiskelleena en ole koskaan tavannut moista luennoitsijaa, joka olisi sanonut, ettei biologisia eroja ole. Mistä teidän käsityksenne on peräisin? Kuka on tätä mieltä?
Eihän sitä useinkaan suoraan sanota. Mä en ole vähtänyt naistutkijoita tyhmiksi. Se ei suoraan todellakaan tule ilmi, mutta se tulee niin epäsuorasti. Ja siis mulla on esimerkiksi, mä en ole pitänyt semmoista mitään aktiivista syntillistä siitä, että mitä alalla on sanottu. Mulla on esimerkkinä yksi väitöskirja 2010, jossa sattumaisin, muuten olisi ehkä niin kiinnostunut ollut siitä, mutta kun siinä nimenomaan tarkasteltiin mulle läheistä alaa evoluutiobiologiaa, niin siinä väitetään ensinnäkin, tai siis tutkimusnäkökohta, lähtökohta siinä on feministinen kertomusanalyysi ja kulttuurinen kontekstualisointi. Ja siinä väitöstyössä tiivistelmässä tehdään seuraava havainto. Siinä väitetään, että evoluutiobiologiassa, kun korostetaan yleensä lisääntymistä, niin se tuottaa kertomuksen logiikan, jossa halu lisääntyä näyttäytyy evoluutiota ajarvana voimana. No okei, tässä ei ole vielä mitään ongelmaa. Siinä ei vaan oteta kantaa, että pitääkö se paikkansa, että lisääntyminen ohjaa evoluutiota ja niin edelleen. Mutta siitä tehdään semmoinen päätelmä, että mä luen ihan suoran sitaatin. Koska evoluutiokertomuksen symbolinen jatkuminen riippuu lisääntymisen ja siten tekstuaalisen uudistamisen onnistumisesta, mahdollinen epäonnistuminen uhkaa kertomuksen jatkumista nostattaen kulttuurisia pelkoja, joita evoluutiokertomukset pyrkivät rauhoittelemaan. Siinä siis todetaan, että evoluutiokertomus, evoluutiobiologia on vaan tämmöinen narratiivi, joka pyrkii rauhoittelemaan jotain kulttuurisia pelkoja siitä, että ei tapahtuisi lisääntymistä.
Eli tällainen suuri tarina.
Se on aivan käsittämätön väite. Ja siis se on ihan silkkaa humpuukia ja ymmärtääkseni tämä ihminen on dosenttina ja saanut kymmeniä tuhansia jatkorahoitusta tutkimukselleen, niin tämä nyt on yksi esimerkki vaan siitä.
Väkevää tavaraa. No jos tässä nopsaan vielä otetaan muutama yleisempi kysymys, niin aika usein kun feminismistä keskustellaan, niin käy selväksi, että feministien itsensä mukaan feminismejä ei ole yksi, vaan monta. Niin mitkä ovat mielestäsi yhteisiä piirteitä tällaiselle yleisfeminismille, universaalipiirteet?
Niin, tämä on taas tämmöinen määritelmäkysymys, että jos feminismi on tasa-arvon puolustamista, niin me ollaan kaikki tässäkin huoneessa feministejä. Se on vaan ihan kyse, miten, ja niitähän todellakin ihmiset suhtautuu tasa-arvoon tietysti eri tavoin, mutta tämmöinen yleislinja on varmasti kaikilla, että tasa-arvo on se pyrkimys. Se on hankala sanoa, että onko siis se akateeminen feminismi, jota nyt voi sillä naistutkimusnimellä myös kutsua, niin siellä on varmaan sama kuitenkin se tausta-ajatus tasa-arvon puolesta. Ei se ole sen monimutkaisempaa.
Mm. No, feminismi on kuitenkin hyvin vahvasti värittynyt termi, joka joko aiheuttaa myönteisen reaktion tai negatiivisen, mutta kuitenkin aiheuttaa vahvoja tunnetiloja ja mielentiloja, niin miksei tätä termiä voitaisi korvata vaikkapa egalitarismilla tai vastaavanlaisella neutraalimmalla ilmauksella?
Kannatan sitä lämpimästi, aivan kuten kannatan naistutkimus- ja miestutkimusalan pari vuotta sitten tapahtunutta muutosta sukupuolen tutkimukseksi.
Liittyisitkö itse egalitaristiseen liikkeeseen?
En ole niin liikkeisiin liittyvää ihmistyyppiä, mutta periaatteessa liittyisin kyllä.
Perttu Häkkinen. Yle Puhe.